Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Βρισκόμαστε στη μελέτη του 118 ψαλμού. Δεν ακούτε? Ο οποίος, όπως είπαμε την άλλη φορά, επειδή αρχίζει με την φράση «μακάρι ή άμμομοι εν οδώ», συνήθως το λέμε στην έτσι απλή καθημερινή εκκλησιαστική μας χρήση, ο άμμομος, έτσι. Είναι ένας πολύ μεγάλος ψαλμός, τον οποίο διαβάζουμε κάθε μέρα η συνακολουθία του μεσονυχτικού. Το πρωί δηλαδή, στα μοναστήρια λίγο μετά τα μεσάνυχτα, που υπάρχει μια ακολουθία που λέγεται το μεσονυχτικό, πριν την ακολουθία του όρθρου, καθημερινά διαβάζουμε μαζί με τις υπόλοιπες προσευχές και αυτών των ψαλμών ολόκληρων των άμμομων. Είχαμε δει ότι ονομάζει μακάριους ο Δαβίδ όλους αυτούς που πορεύονται σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου και εξερευνούν τα μαρτύρια αυτού και με όλη την καρδία ζητούν τον Θεό. Αυτό το νόημα θα το δούμε πολλές φορές να επαναλαμβάνεται μέσα σε αυτόν τον ψαλμό. Το να μακαρίζονται οι άνθρωποι που αγαπούν τις εντολές του Θεού, που μελετούν τον νόμο του Θεού και εξερευνούν τα μαρτύρια του Θεού. Και είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα το πούμε και τώρα, είναι αυτή η φράση του δευτέρου στίχου αυτού, ακόμα μία απόδειξη μαζί με πάρα πολλά άλλα που υπάρχουν στη Γραφή, ότι η δική μας Εκκλησία, δική μας πίστης, η Αγία Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη όχι μόνο δεν δέχονται το πίστευε και μη ερεύνα, αλλά ονομάζουν μακάριους, δηλαδή ευτυχισμένους και τυχερούς και μακάριους τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι εξερευνούν τα μαρτύρια του Θεού, οι οποίοι ερευνούν και σκάπτουν και με πολύ πόθο, ας πούμε, ερευνούν να μάθουν για τον Θεό και για τις μαρτυρίες περί του Θεού. Άρα λοιπόν είναι μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια του Θεού. Στον τρίτο στίχο, προχωρώντας πιο κάτω, ο προφήτης Δαβίδ λέει τα εξής: «Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, διότι λέει δεν πορεύονται εις τες οδούς του Θεού οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται την ανομίαν». Ο άνθρωπος ο οποίος ευρίσκεται έξω από τον νόμο του Θεού, δεν τηρεί τις εντολές του Θεού, είναι άνομος άνθρωπος, με τη σημασία δηλαδή ότι δεν δέχεται τον νόμο του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν ποτέ να πορεύεται εις το δρόμο του Θεού. Διότι ο δρόμος του Θεού έχει ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία. Και πρώτο πράγμα, ο αγώνας του κάθε ανθρώπου να τηρεί τις εντολές του Θεού. Βέβαια, να μου πεις ότι μπορούμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού όλες? Δεν μπορούμε. Μπορούμε βέβαια, αλλά πρακτικά, λόγω της ανθρώπινης μας αδυναμίας, φαίνεται ότι πολλές φορές δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Όμως, καλύπτουμε την αδυναμία μας με τη μετάνοιά μας και με την αναζήτηση του Θεού. Εδώ αυτό που εννοεί ο προφήτης είναι ότι εάν θέλεις να μάθεις και για τον εαυτό σου και για τους άλλους ανθρώπους και για όλους αυτούς που σε πλησιάζουν και σου λένε διάφορες θεωρίες και διάφορα πράγματα, εάν είναι άνθρωποι του Θεού ή όχι, είναι πολύ απλό. Να εξετάσεις τον εαυτό σου, εάν πορεύεται σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και επομένως δεν εργάζεται την ανομία. Δεν είναι δούλος στην ανομία, στην παρανομία, στην άνευ των εντολών του Θεού ζωή. Διότι, λέει πιο κάτω, «Συ ενετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα, διότι εσύ έδωσες εντολή σε μας να φυλάγουμε τις εντολές σου όσο μπορούμε με περισσότερη δύναμη και προσοχή, του φυλάξαστε σφόδρα». Είναι ένα μυστήριο, ξέρετε, αυτό το οποίο επαναλαμβάνομαι συνεχώς για τις εντολές του Θεού. Και να πούμε έτσι μερικά πράγματα για τις εντολές του Θεού, τα οποία τα έχουμε ξαναπεί, αλλά τα πούμε να τα θυμηθούμε για να δούμε όλη αυτή τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τις εντολές. Ο άνθρωπος δεν είναι αυθύπαρκτον όν, δεν είναι έναν όν το οποίο υπάρχει από μόνον του, όπως είναι ο Θεός. Μόνον ο Θεός υπάρχει αφ' αυτού του, είναι αυθύπαρκτος. Όλα τα υπόλοιπα όντα, όλα ανεξαιρέτως τα υπόλοιπα όντα, είναι δημιουργήματα του Θεού. Τα πάντα δημιούργησε ο Θεός και αυτός δεν δημιουργήθηκε από κανένα. Άρα ολόκληρη η δημιουργία είναι έργο του Θεού. Και όλοι οι χτίσεις, οι λογικοί χτίσεις των ανθρώπων και οι νοεροί χτίσεις των Αγίων Αγγέλων, που γιορτάζουμε αύριο, εφόσον είναι δημιουργήματα του Θεού, μετέχουν των δωρεών του Θεού με τον εξής τρόπο. Ο τρόπος που είναι ενωμένοι οι άνθρωποι και οι άγγελοι με τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών. Διότι ο άνθρωπος και οι άγγελοι είναι ελεύθερα όντα. Έχουν ελευθερία. Για να έχουν αυτή τη σχέση με τον Θεό πρέπει να θέλουν ήδη. Εάν δεν θέλουν, δεν μπορούν να έχουν αυτή τη σχέση με τον Θεό. Αυτή η ελευθερία, η θέληση, έγκυται στο γεγονός της τήρησης των εντολών του Θεού. Εάν τηρήσεις τις εντολές του Θεού, σημαίνει ότι είσαι ενωμένος με τον Θεό και η χάρις του Θεού έρχεται μέσα σου. Τι συμβαίνει? Το κέντρο δίπλα φροντίζει κάθε βράδυ να μας κρατάει η παρέα. Τι να κάνουμε, ο καθένας με τους ύμνους του. Να κλείσουν την πόρτα. Ας είναι. Βλέπετε στην δημιουργία, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, του έδωσε την εντολή. Του έδωσε μία εντολή. Να φυλάξει την εντολή εκείνη, ώστε η τήρηση της εντολής να σημαίνει την διαρκή κοινωνία και σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και του είπε ο Θεός ότι από τη στιγμή που θα παραβείς την εντολή, θανάτου αποθανείστε. Θα έρθει σαν συνέπεια της παράβασης της εντολής ο θάνατος, θα πεθάνετε. Και εννοούσε όχι τον βιολογικό θάνατο μόνο, διότι ο βιολογικός θάνατος έγινε μετά από πολλά χρόνια από την παράβαση του Αδάμ. Ο Αδάμ έζησε περίπου 800-900 χρόνια. Άρα δεν είναι αυτόν τον θάνατο που εννοούσε ο Θεός. Εννοούσε τον θάνατο της ψυχής. Απέθανε η ψυχή πρώτα, απομακρυνόμενη από τον Θεό, και μετά είχε σαν συνέπεια και το θάνατο των σωματικών. Η τήρηση της εντολής λοιπόν, τόσο στον άνθρωπο όσο και στους αγγέλους, εσήμαινε την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι το κλειδί το οποίο μας κρατά σε διαρκή σχέση με τον Θεό. Όπως ας πούμε, για να έχουμε ένα, να λειτουργεί ένα ηλεκτρικό σκεύος, όπως το μικρόφωνο, ξέρω άλλα, πρέπει να είναι ενωμένα πάνω στην πρίζα. Εάν τα βγάλουμε από την πρίζα, αμέσως διακόπτεται και η ενέργεια και η ζωή της ηλεκτρικής συσκευής. Για να μια λάμπα να παράγει φως, πρέπει να είναι βιδωμένη πάνω στον τόπο εκείνο για να πιάνει ρεύμα ηλεκτρικό. Εάν δεν είναι, δεν έχει ρεύμα. Το ίδιο πράγμα είναι και ο άνθρωπος. Για να μπορεί να ζει ο άνθρωπος, να υπάρχει πνευματικά και να ζει εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύματι, δεν υπάρχει άλλη οδός παρά μόνον η ελεύθερη τήρηση των εντολών του Θεού. Παραβαίνει ο άνθρωπος την εντολή στην πτώση και διακόπτεται αυτή η σχέση με τον Θεό. Η παρακοή φέρνει τον θάνατο εις τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος κινείται μέσα στην ανταρσία της φύσεως. Έρχεται ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο νέος άνθρωπος, και όπως λέει η Γραφή, γίνεται υπήκοος στον πατέρα του, ενώ δεν είχε ανάγκη ο Θεός, ο Χριστός, να υποταχθεί στον Θεόν Πατέρα, εφόσον είναι ίση και εφόσον είναι Θεός τέλειος, όπως είναι και ο Πατέρας Θεός τέλειος, αλλά εκουσίως τρόπον την να υποτάσσεται στον πατέρα του και γίνεται άνθρωπος και δέχεται τον σταυρό και τον θάνατο για να δείξει σε εμάς ότι άλλη οδός από την οδόν της επανόρθωσης, της παρακοής, δεν υπάρχει παρά μόνον η οδός της υπακοής, της εντολές του Θεού. Εφόσον εξεπέσαμε από τον Θεό με την παρακοή, την παράβαση των εντολών, είναι φυσικό ότι θα ξανασυνδεθούμε με τον Θεό μέσα από την υπακοή και την τήρηση των εντολών του Θεού. Δηλαδή από την ίδια πόρτα που βγήκαμε, από την ίδια πόρτα θα ξαναμπούμε πίσω στη σχέση μας με τον Θεό. Οι εντολές του Θεού είναι, η εντολή του Θεού βασικά είναι μία. Μια εντολή μας έδωσε ο Θεός, που λέει το εξής: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δηλαδή, να γίνεις όμοιος με τον Θεό. Αυτό σημαίνει αυτό. Εφόσον ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, και εσύ ο άνθρωπος, ο κάθενας από μας, για να λειτουργείς φυσιολογικά και να είσαι υγιής άνθρωπος και να είσαι άνθρωπος, όπως έπλασε ο Θεός, να είσαι τέκνον και παιδί του Θεού, πρέπει να λειτουργείς όπως λειτουργεί ο δημιουργός σου, ο πατέρας σου, το αρχέτυπός σου. Άρα πρέπει και εσύ όχι απλώς να έχεις αγάπη, αλλά να είσαι αγάπη. Γιατί η Γραφή δεν λέει ότι ο Θεός έχει αγάπη, αλλά ότι ο Θεός είναι αγάπη. Η αγάπη δεν είναι βέβαια Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Έρχεται ο Χριστός, ο Θεός, και λέει ότι εφόσον εκόπηκες από αυτήν τη σχέση και η σχέση πριν την πτώση ήταν σχέση μιας ολοκληρωμένης αγάπης και ένωσης του Θεού με τον άνθρωπο και εκόπηκε τώρα αυτή η σχέση, λοιπόν η μόνη φυσική κίνηση σου για να επανέβρεις την υγεία σου και να ξαναγίνεις φυσικός άνθρωπος και μετά θεάνθρωπος, πρέπει να ξαναλειτουργήσεις έτσι όπως έπλασε ο Θεός. Δηλαδή να ξανααγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την δύναμη και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Όμως ξέρουμε ότι για να γίνει αυτό το πράγμα χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Και εξαιτίας της πτώσεως όλα όσα μας έδωκε ο Θεός διεστράφηκαν μέσα μας και έγιναν πάθη και αμαρτίες. Και υπάρχει μία σύγχυση πλέον μέσα στον εαυτό μας, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι το υγιές και τι είναι το άρρωστο, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και έτσι ο Θεός, συγκαταβαίνοντας εις την ανθρώπινη αδυναμία και μόνον κατ' οικονομία, όπως ένας γιατρός ο οποίος σου λέει ότι κοίταξε είσαι άρρωστος και για να γίνεις καλά πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα, να αποφεύγεις εκείνα, να αποφεύγεις τα άλλα και να τρώεις τούτα τα φαγητά και να τρώεις τα άλλα φαγητά και να παίρνεις αυτά τα φάρμακα, σε βάζει σε μια θεραπευτική αγωγή. Έτσι έρχεται και ο καλός ιατρός Θεός και σου λέει ότι κοίταξε, είσαι ασθενής διότι δεν λειτουργείς φυσιολογικά και για να γίνεις φυσιολογικός άνθρωπος πρέπει να μπεις σε μία θεραπευτική αγωγή. Και όλα αυτά τα οποία σε βλάφτουν και όλα αυτά τα οποία είναι μικρόβια και όλα αυτά που είναι αρρώσκες είναι τα εξής. Και αρχίζει ο Θεός και απαριθμεί σε εμάς όλες αυτές τις εντολές που ξέρουμε. Δηλαδή μη λες ψέματα, μη μιχεύσεις, μη πορνεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου, να μην είσαι υπερήφανο, να μην είσαι φιλάργυρο, να μην είσαι χίλια δυο πράγματα τα οποία τέλος πάντων ξέρουμε ότι είναι αμαρτίες, πάθη κτλ. Κατά κρίβεια, ο Θεός δεν έπρεπε να μας δώσει εντολές, διότι η φύση μας η ίδια είναι πλασμένη να έχει σωστή σχέση με τον Θεό. Και άρα δεν χρειαζόταν να μας πει ο Θεός αυτά όλα τα πράγματα. Χρειαζόμαστε τον Θεό να μας πει να μην κλέβουμε, να μην λέμε ψέματα, να μην είμαστε ανήθικοι, να μην είμαστε υπερήφανοι, να μην είμαστε φιλάργυροι, να μην είμαστε καινόδοξοι, να μην είμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Κανονικά όχι. Αλλά ο Θεός από συγκατάβαση ως ιατρός φερόμενος για να μας βοηθήσει ακριβώς μας υποδεικνύει κατά ιατρικών τρόπων με ιατρική διάγνωση όλα τα πάθη και τα αρρώσκια της φύσεώς μας. Και έτσι πλέον όλες αυτές οι εντολές έρχονται σε εμάς όχι σαν αποφάσεις νομικές του Θεού, ότι ο Θεός απεφάσισε και είπε εγώ δεν θέλω να κάνετε τούτα πράγματα γιατί έτσι μ' αρέσει. Δεν είναι έτσι. Αλλά τα δίνει ο Θεός σαν μια ιατρική συνταγή για να θεραπευθούμε. Αυτή είναι έτσι με απλά λόγια όσο μπορούμε να τα πούμε η γνώση μας και η διδασκαλία για τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό τα λέμε ότι κοίταξε, πρέπει να φυλάγεις τις εντολές του Θεού. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αισθάνεσαι ότι είσαι δούλος του Θεού, ότι είσαι ξεκαταπιεσμένος από τον Θεό ή ότι είσαι υπάλληλος του Θεού και είσαι υποχρεωμένος να τηρείς αυτά όλα που λέει. Όχι. Αλλά πρέπει να αισθάνεσαι ότι αυτά όλα τα κάνεις για να γίνεις καλά, για να μπορέσεις να ξαναλειτουργήσεις όπως έπλασε ο Θεός. Και ότι όλες αυτές τις εντολές που κάνεις δεν τις κάνεις για τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι άρρωστος. Ο άρρωστος στην υπόθεση αυτή είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει να πάρει τίποτα από αυτή την υπόθεση. Εμείς παίρνουμε, γιατί εμείς θεραπευόμαστε. Εμείς είμαστε το ασθενές μέρος της σχέσης μας. Και άρα λοιπόν πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό, ότι ό,τι γίνεται, γίνεται για μας τους ιδίους, για να ξαναλειτουργήσουμε σωστά και να μπορέσουμε να χαρούμε και να αισθανθούμε το Θεό μέσα σε αυτή την αγαπητική σχέση, σε αυτή την μεγάλη αγάπη. Βλέπετε, οι Άγιοι τι έλεγαν, ας πούμε, τετρωμένος ημί της αγάπης σου εγώ, δηλαδή είμαι πληγωμένος εγώ από τη δική σου αγάπη. Σας το είπα και άλλες φορές, οι Άγιοι ήταν ερωτευμένοι άνθρωποι με τον Θεό και όλα αυτά που έγραφαν και όλα αυτά που έλεγαν και όλες οι ασκήσεις που έκαναν και όλοι οι ύμνοι που έγραφαν ήταν το εκχύλισμα της καρδίας τους που ήταν ερωτευμένοι με τον Θεό. Και δεν υπάρχει αγάπη μεγαλύτερη από την αγάπη του Θεού. Τίποτα, απολύτως τίποτα στον κόσμο αυτό δεν μπορεί να υπερβεί την αγάπη του Θεού. Διότι όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό, τότε υπερνικά ακόμα και την ίδια τη φύση του και γίνεται υπερφύσινο άνθρωπος. Όπως βλέπετε ακόμα και στις ανθρώπινες αγάπες, ένας άνθρωπος που είναι ερωτευμένος ούτε τρώει ούτε πίνει, είναι σαν τον αφηρημένο, σαν τον παλαβόν, ας πούμε, όλη μέρα σκέφτεται το πρόσωπο που αγαπά. Δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να διαβάσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι ο νους του συνεχώς είναι εκεί κολλημένος και θέλει να είναι όλη μέρα μαζί με το πρόσωπο εκείνο. Έτσι είναι οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό. Δεν αισθάνονται ανάπαυση πουθενά. Δεν τους χαροποιεί τίποτα. Δεν τους ξεκουράζει τίποτα. Δεν τους αναπαύει τίποτα παρά μόνο ο Θεός. Γι' αυτόν τον λόγο και πολλές φορές μέσα σε αυτόν τον παροξισμό της αγάπης προς τον Θεό έκαναν πράγματα δηλαδή τρελά πράγματα, ας το πούμε έτσι, με τη λογική την ανθρώπινη τρελά δηλαδή, διότι πώς εξηγείται αυτά τα πράγματα που κάμναν οι Άγιοι με την κοσμική λογική? Πώς εξηγήσεις ότι ένας άνθρωπος επί και έκατσε πάνω σε ένα στήλο 40 χρόνια? Σκεφτείτε να βάλει ένα σωρό πέτρες και να βγει πάνω κάθεται τόσα χρόνια, μέσα στα χιόνια, μέσα στους ήλιους, μέσα στο καύμα. Ο Άγιος Νεόφυτος, ο Έγκλειστος, ο δικός μας, να πάει να βρει ένα σπήλαιο, να πάει να χωστεί μέσα και να κλειστεί και μέσα και να ζήσει 60 χρόνια. Ο Άγιος Νεόφυτος, μην βλέπετε σήμερα που καταστρέψαμε τον τόπο και είναι τουριστικός χώρος. Εκείνος ο χώρος είναι Άγιος. Εκεί έζησε ο Όσιος Νεόφυτος 60 ολόκληρα χρόνια κλειστός εκεί μέσα και μη βλέποντας πρόσωπον ανθρώπου άλλου. Ή έκαναν τους τρελούς, ή μαρτυρούσαν, ή έκαναν τους τα πράγματα. Γιατί? Διότι ακριβώς η εμπειρία της αγάπης του Θεού ήταν τόσο μεγάλη, τόσο ισχυρή, που δεν τους άφηνε να αγαπήσουν τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Ο Αββάς Σεραπείων λέει ότι μια φορά ήταν, αυτός ήταν πρεσβύτερος στην εκκλησία, πήγε ένας φτωχός και του λέει δώσουμε ελεημοσύνη. Του έδωσε ό,τι είχε. Πάει παρακάτω, του λέει δώσουμε ελεημοσύνη. Του έδωσε τα ρούχα του και έμεινε μόνο με ένα χιτώνα. Πάει παρακάτω, λέει δώσ' μου και το χιτώνα σου. Έβγαλε και το χιτώνα και έμεινε ολόγυμνος. Και τον σκέπαζε μετά ο Θεός με τη χάρη του για να μην φαίνεται έτσι. Ένας άλλος αβάς επήγε και τα πούλησε όλα και στο τέλος του έμεινε το Ευαγγέλιο. Μόνο το Ευαγγέλιο που διάβαζε. Πήγε κάποιος, του λέει δώσ' μου κάτι αβά και εμένα να μπορέσω να οικονομηθώ. Του δίνει το Ευαγγέλιο. Του λένε και οι άλλοι μαθητές του καλά και το Ευαγγέλιο, πούλησες πάτερ. Λέει επούλησα αυτόν που με έμαθε να τα πουλώ όλα. Βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι Άγιοι είχαν τέτοιο παραξισμό αγάπης μέσα τους που δεν ανεχόντουσαν τίποτα πλέον, όπως ένα πουλί το οποίο ύπταται και πετά, ας πούμε, και δεν έχει τίποτα πάνω του, και όσο πιο ανάλαφρο είναι τόσο πιο πολύ πετά. Έτσι ήταν και αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην αγάπη του Θεού και δεν είχαν τίποτα απολύτως, αλλά αυτή η αγάπη γεννάται από την τήρηση των εντολών. Το είπε ξεκάθαρα ο Χριστός, ο καλός ιατρός. Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε εμάς στηρίσατε. Εάν με αγαπάτε, λέει ο Χριστός, ή αν θέλετε να με αγαπήσετε, μην κάνετε άλλους κόπους. Δεν είναι ο Θεός κάτι που να του πούμε, ξέρεις, σε αγαπώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται έτσι. Για να αισθανθείς μέσα στην καρδιά σου αυτήν την αγάπη σαν φωτιά που να καίει μέσα στο είναι σου, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είσαι υποχρεωμένος να τηρήσεις εντολές του Θεού για να ιατρευτείς τηράσεις εντολές. Και αν, λέει, εάν με αγαπάτε και τηρήσεις εντολές μου, τότε τι γίνεται? Εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονή παραυτοποιήσομαι. Τότε εγώ, λέει, και ο Πατέρας μου, ολόκληρη Θεότης, θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα στο είναι του ανθρώπου και ο άνθρωπος πλέον γίνεται κατοικητήριο του Θεού και ενώνεται μαζί με τον Θεό. Τότε για αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει καμία ανάγκη ούτε απορίας, ούτε ερωτήσεως, ούτε λόγων, ούτε τίποτα, διότι πλέον ο άνθρωπος αυτός είναι ενωμένος μέσα στην αγάπη του Θεού. Αυτά ήταν με λίγα λόγια, αδελφοί μου, το νόημα των εντολών και η ανάγκη της στήρησης των εντολών, που τη λέμε και τη βλέπουμε συνεχώς μέσα στα έργα των Αγίων και εμείς τη λέμε μέσα στην Εκκλησία μας, και είναι, ας πούμε, η απαραίτητη θεραπευτική αγωγή για να γίνομαι καλά. Τώρα, η αμαρτία, τι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι η παράβαση της θεραπευτικής αγωγής. Έχεις, να πούμε, ζάχαρο και ξέρεις, σου είπε ο γιατρός, μην τρως γλυκά. Επίσης έφαγε την αντούρτα, ανέβηκε ο ζάχαρος στα 500. Παρέβηκες στην ιατρική εντολή, υπέστης το φυσικό αποτέλεσμα. Η αμαρτία είναι η παράβαση της εντολής, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να ξαναπέσεις κάτω, να ξαναυποδουλωθείς στο απάθη σου. Και η αμαρτία, ξέρετε, δεν είναι απλώς ότι παραβαίνω με μια εντολή. Δεν είναι αυτό το πράγμα μόνο. Η αμαρτία έχει επίδραση και αλλοιώνει ολόκληρο το είναι μας. Είναι σαν να έχουμε αυτόν τον πολυέλαιο και λέμε, κοίταξε, έχει 50 λάμπες, ας πούμε. Κάθε λίγο καίγεται και μια λάμπα. Καίγεται μια, καίγεται δυο, καίγεται τρεις. Στο τέλος, όσπου καίγονται λάμπες, παραπάνω σκοτεινιάζομαι. Άμα καούν όλες, θα γίνει εδώ πίσα. Λοιπόν, έτσι είναι και ο άνθρωπος. Παραβαίνει στην εντολή, αλλά η παράβαση της εντολής εισάγει μέσα σου την αμαρτία. Και η αμαρτία είναι αρρώστια. Και η αρρώστια σημαίνει θάνατος, σημαίνει σκότος, σημαίνει εχμαλωσία. Εάν σου γελάσει και σε αρπάξει, θα σε δέσει χέρια πόδια και θα σου πιάσει τον ηγεμόνα νουν, ο νους που το τιμώνει, και θα σε κάνει ό,τι θέλει. Και το ζούμε, το βλέπουμε όλοι μας, έτσι, που τα πάθη μας, όταν έρχεται η ώρα που θα λειτουργήσουν, οποιονδήποτε πάθος, όχι μόνο τα σαρκικά, αλλά και τα άλλα πάθη, της μνησικακίας, της πονηρίας, της αλαζονίας, της φιλαργυρίας, της ανθρωπαρέσκειας, όλα τα πάθη, όταν λειτουργούν, τότε ο νους δεν λειτουργεί. Είναι εχμάλωτος. Υποτάσσεται και σε παίρνει εκεί που θέλει εκείνον, όχι εκεί που θέλεις εσύ. Διότι το πρώτο πράγμα που εξουδετερώνει το πάθος και η αμαρτία είναι ο νους του ανθρώπου. Το πρώτο πράγμα. Και μετά εισέρχεται μέσα στην καρδιά μας και εχμαλωτίζει την καρδία, που είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και θέλει πολύ αγώνα να καθαρίσει η καρδιά του ανθρώπου. Άρα λοιπόν η παράβαση των εντολών, η ανομία που λέει εδώ ο Δαβίδ, η παρανομία από τον νόμο του Θεού, έχει οντολογική αλλίωση μέσα στην ύπαρξή μας. Μας αλλοιώνει μέχρι το βάθος του είναι μας. Δεν είναι ότι απλώς παρεβήκαμε κάτι και δεν είναι τίποτε, δεν πειράζει. Έτσι. Το λέμε καμιά φορά. Πέτω και δεν πειράζει. Είναι σαν να λες κάποιου, όπως είπαμε προηγούμενο, διαβητικού, φάει και δεν πειράζει. Ναι. Μα αν τον αγαπάς, του λες έτσι, αφού ξέρεις ότι θα τον βλάψεις, αφού ξέρεις ότι θα τον καταστρέψεις. Είναι αγάπη αυτή ή είναι αγάπη πρόσκαιρη, αγάπη αρρωστημένη. Θα γευθεί εκείνο το ωραίο γλυκό για λίγο και μετά θα καταστραφεί ο άνθρωπος. Η αγάπη είναι να του λες μη φάεις, αγωνίστου, πίεσε τον εαυτό σου, μην τα βλέπεις τα πράγματα, δεν σε ωφελεί. Μπορεί να είναι γλυκό, μπορεί να είναι ωραίο, δεν σε ωφελεί όμως. Αυτός έχει πραγματική αγάπη, που νοιάζεται για τον άλλο και του τραβάς το κουτί και δεν τον αφήνει και μπορεί να τσακωθεί και με τον άλλο. Έτσι. Ξέρετε, καμιά φορά που το βλέπουμε αυτό το πράγμα σε πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, που κάποιος που τους αγαπά, ας πούμε, προσέχει την υγεία τους και οι παππούδες θυμώνουν. Νομίζουν ότι άφησε, ας πούμε, να πιω, να φάω, να ξακαπνίσω, να κάνω. Και πάει άλλος, τους τα τραβά πίσω. Όχι, να μην τα πάρεις. Και σαν να γίνει και μια έτσι συμπλοκή, να πούμε, αλλά αυτός είναι που πραγματικά αγαπά, αυτός που δεν βλέπει το πρόσκαιρο καλό, αλλά βλέπει το συνεχιζόμενο και στην περίπτωση αυτή το αιώνιο. Άρα και η Εκκλησία, γι' αυτό η Εκκλησία είναι σταθερή στις εντολές του Θεού. Γιατί αν δεν είναι σταθερή και πιάσει την κοσμίκευση και αρχίσει δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο, θα είναι σαν ένα γιατρό που πας, ας πούμε, στο γιατρό και ξέρει ο γιατρός ότι είσαι διαβητικός. Γιατρέ μου να φάω, καλά, δεν πειράζει, φάει. Γιατρέ μου να καπνίζω, δεν πειράζει, κάπνισε. Να πίνω, δεν πειράζει, πίνε. Θα είναι ένας πολύ καλός φίλος του καφενείου ο γιατρός, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι γιατρός. Δεν μπορεί ένας γιατρός να λέει αυτά τα πράγματα. Το ίδιο και η Εκκλησία που είναι γιατρός, δεν μπορεί να μας κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να σου λέει, ξέρεις, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γιατί δεν θα σε θεραπεύσει μετά. Και δεν πρόκειται μετά να δεις αυτά όλα τα οποία υποσχέθηκε ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν και επομένως ετήρησαν τις εντολές του. Και η Εκκλησία θα βγει ψεύτης και δεν θα μπορεί να αποδείξει τίποτα. Ενώ δόξα τω Θεώ, στην Εκκλησία βλέπουμε αυτήν την χάρη αυτούς τους Αγίους, διότι ακριβώς ετήρησαν τις εντολές του Θεού και γεύθηκαν την χάρη. Κάποτε είχα μια απορία όταν προδοπήγα στο Άγιον Όρος και σκεφτόμουν, αναλογιζόμουν πως ο κόσμος μας εκράτησε αυτήν την εμπειρία του Θεού ενώ ήταν αγράμματος. Ιδιαίτερα εδώ στην Κύπρο. Ξέρετε, στον τόπο μας από το 1200 τόσο μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος τέλος πάντων, ήμασταν εχμάλωτοι. 8 αιώνες ολόκληρους ήμασταν εχμάλωτοι. 4 αιώνες μια σκληρή, πάρα πολύ σκληρή εχμαλωσία στους Λατίνους, οι οποίοι με πάσαν, ας πούμε, επιτιδιότητα προσπαθούσαν να μας αποσπάσουν από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Φεύγουν αυτοί και έρχονται οι Τούρκοι, χειρότεροι. Μας σκότωναν, μας ταλαιπωρούσαν. Δεν ξέραν γράμματα, κανένας. Ούτε οι παπάδες δεν ξέραν γράμματα. Έβαζαν σαν υπογραφή το δάχτυλό τους. Και όσοι ξέραν, αμάθεια, σκότος. Σκεφτείτε, σκότος, αιώνες ολόκληρους, γενναίες γενναιών. Πώς κράτησαν την πίστη οι αγιάδες μας? Ήξεραν τι σημαίνει αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός? Εδιέβασαν ποτέ Ευαγγέλιο? Ποτέ. Αφού ήταν αγράμματοι. Ποτέ δεν διαβάσαν Ευαγγέλιο. Ποτέ δεν άκουσαν πράγματα. Ποτέ δεν άκουσαν κηρύγματα. Θυμάμαι ένας γέρος μια φορά σε ένα χωριό που πήγα για να εξομολογήσω. Όταν ήμουν στο Μαχαιρά πήγα σε κάτι γειτονικά χωριά. Ήρθε ένα γεροντάκος. Μου λέει, άκουσε δάσκαλε, τούτη εξομολόγηση τώρα ήρθε. Λέει, εμείς τους άχρονες έτσι πράγμα δεν είχαμε. Τώρα εμφανίστηκε. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Δεν ήξεραν. Άγνοια. Άγνοια. Πώς κρατήθηκε η πίστη? Και όχι πίστη απλώς πιστεύω στον Θεό και πιστεύω τέλος πάντων τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά πίστη ως εμπειρία. Και είχαμε μάρτυρες, είχαμε Αγίους, είχαμε τους προγόνους μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας που κρατούνταν μέσα στην Εκκλησία και δεν ήξεραν τίποτα, ούτε διάβασαν ποτέ, ούτε το Ευαγγέλιο καν. Το μυστικό ποιο ήταν? Αυτοί οι άνθρωποι, ναι μεν δεν ήξερα, ναι μεν δεν διέβασα, ναι μεν δεν άκουσα, αλλά τι έκαμναν? Ετηρούσαν τις εντολές του Θεού. Ήξερα ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Και αφού είναι αμαρτία δεν το κάνω. Και έτσι με τον απλοϊκό τρόπο, τηρώντας τις εντολές του Θεού με ακρίβεια, είχαν σαν αποτέλεσμα να γεννιέται μέσα στην καρδιά τους η χάρις. Και αυτή η χάρις τους ενίσχυε, τους πληροφορούσε τον νου τους, τους παρηγορούσε, τους εστήριζε στην πίστη. Και είχαμε στην τουρκοκρατία αναρρύθμιτα στήφη μαρτύρων, νεομάρτυρες, πολλούς. Ανθρώπους που αγίασαν, κόσμων απλών, που γέμισε ας πούμε η Βασιλεία του Θεού με απλούς ανθρώπους αγράμματους. Πώς? Διότι ακριβώς τήρησαν οι άνθρωποι αυτοί τις εντολές του Θεού. Και έτσι ήταν έμπειροι από την αγάπη του Θεού. Εγεύθηκαν την αγάπη του Θεού λόγω ακριβώς της τηρήσεως των εντολών και επειδή ήταν μέλη της Εκκλησίας, έστω και αν δεν ήξεραν γράμματα, έστω και αν δεν είχαν ακούσει τίποτα, ήταν όμως τέλειοι χριστιανοί, τέλειοι σκεύη του Αγίου Πνεύματος και κατοικητήρια του Θεού. Άρα λοιπόν, επαληθεύεται εδώ ο λόγος του Δαβίδ ότι αυτοί οι οποίοι εργάζονται την ανομία δεν πορεύονται εις τον δρόμο του Θεού, διότι εσύ, λέει, έδωκες εντολή, μας εδίδαξες να φυλάγουμε τις εντολές σου σφόδρα. Αυτό το σφόδρα δείχνει την ένταση, ας πούμε, εκείνη την, πώς να πούμε, την αγωνιστική διάθεση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, να μην είμαστε χαλβάδες, να μην είμαστε μαρθακοί άνθρωποι. Το όχι μας να είναι όχι και το ναι να είναι ναι, δηλαδή να έχει δύναμη η απάντησή μας στην αμαρτία, να έχει δύναμη. να μην είναι έτσι. Πώς να πούμε, να μας παίρνει και να μας φέρνει ο άνεμος. Όταν έρχεται η περίσταση της αμαρτίας, ο άνθρωπος πρέπει να πει το όχι και να είναι απόλυτος. Απόλυτον όχι. Να μην δέχεται κανένα συμβιβασμό, καμία υποχώρηση, καμία φοβία. Μπορεί να νομίσει ότι θα την αχθούν όλα στον αέρα τώρα. Θα γίνουν όλα γυαλιά καρφιά, αλίμονό μας, ας πούμε. Τίποτα. Αυτή η ανυποχώρητος στάση του ανθρώπου και η ανυποχώρητος τήρηση των εντολών του Θεού είναι αυτή που γεννάται και γεννά και τη γενναιότητα και το γενναίο φρόνημα του ανθρώπου. Να μην φοβάται. Στερεώνει την προσωπικότητα, στερεώνει την απόφαση, στερεώνει τη θέληση, στερεώνει την αγάπη προς τον Θεό. Και σήμερα, ξέρετε, πάσχομαι και οι νέοι άνθρωποι και εμείς όλοι και μέσα στην Εκκλησία πάσχομαι, διότι ακριβώς έχουμε αυτή τη μαρθακότητα, ας πούμε, αυτό το ότι είμαστε χλιαροί, ούτε ζεστοί ούτε κρύοι, είμαστε χλιαροί άνθρωποι. Όλα τα περάσουμε, όλα να τα βολέψουμε, όλα, σε όλα να βρούμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, ένα συμβιβασμό. Ναι, να συμβιβαστούμε σε όλα. Σε ένα πράγμα δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε. Στα θέματα της πίστεως. Εκεί δεν μπορούμε. Δεν γίνεται. Οι Άγιοι ήταν άνθρωποι, πολύ μαλακοί άνθρωποι. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός στους Έλληνες που ήταν υπόδουλοι στους Τούρκους. Κοίταξε, ό,τι θέλει ο Τούρκος δώσ' του. Θέλει γρόσια, δώσ' του. Θέλει τα χτήματα σου, να δώσ' του τα. Θέλει τα σπίτια σου, ας τα πάρει. Θέλει τη γυναίκα σου, ας την πάρει. Θέλει τα παιδιά σου, ας τα πάρει. Μόνο ένα πράγμα δεν θα δώσεις ποτέ στον Τούρκο. Τη ψυχή σου. Τη ψυχή σου, να μην τη δώσεις ποτέ σε κανένα. Δηλαδή, ήθελε να πει με αυτή την παρομοίωση, όχι να δουν τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους, αλλά να φυλάξουν πάση θυσία, ότι όλα τα πράγματα και αν φύγουν και χαθούν, σε όλα κάνε συμβιβασμό, μην επιμένεις, αλλά πράγμα το οποίο βλάφτει την ψυχή σου, εκεί να είσαι συμβίβαστος. Εκεί να πεις όχι και να φυλάξεις την εντολή του Θεού σφόδρα, με όλη σου τη δύναμη να φυλάξεις την εντολή του Θεού. Και άμα το κάνεις αυτό το πράγμα, και πολλές φορές που ο Θεός τρόπον την αφήνει, σε αφήνει, σου δίνει αυτή την ευκαιρία να δείξεις τα όρια σου. Σε αφήνει τρόπον την ο Θεός να δοκιμαστείς για το δικό σου καλό. Για να, όπως ένας αθλητής που ξέρουμε ότι αντέχει παραπάνω και τον πιέζουμε, του λέμε τρέξει ακόμα, έχεις ακόμα αντοχή, ας πούμε, κάνε και αυτό το πράγμα. Το ίδιο και ο καλός Θεός δίνει, ας πούμε, ευκαιρία στην ύπαρξή μας, επειδή ξέρει και δεν θέλει να μας αδικήσει, που έρχονται ώρες δύσκολες στον κάθε ένα από εμάς, που όλα εξαρτώνται, όπως είπαμε και άλλες φορές, από ένα ναι και από ένα όχι. Έρχεται ώρα που ένα δικό σου ναι, ένα ναι μόνο, μπορεί να σε βάλει μέσα στη Βασιλεία του Θεού, και έναν όχι να σε καταστρέψει αιώνια. Έρχεται ώρα στον άνθρωπο που όλη η ζωή του εξαρτάται από αυτόν τον ναι και από αυτόν τον όχι. Εάν θα πεις ναι, τηρώντας την εντολή του Θεού, καταστρέφεσαι κοσμικά, και αν θα πεις όχι, θα βρεις, ας πούμε, όλη την ευτυχία την κοσμική. Θυμάστε τους μάρτυρες. Τους έλεγαν, κοίταξε, θυσίασε στους θεούς και θα σου δώσω πλούτη, θα σου δώσω δόξα, θα σου κάνω τόσα πράγματα. Αυτοί δεν δεχόντουσαν. Λέει ένας ωραίος βίος μιας νεομάρτυρος της Αγίας Χρυσής, που εκεί την αγάπησε εκείνος ο Τούρκος και ήθελε να τη δώσει στο παιδί του, στο γιον του. Και του λέει, προσπαθούσε να την πείσει ότι κοίταξε, δέχτου να γίνεις, ας πούμε, μουσουλμάνα, να γίνεις τουρκάλα και θα σώσω το παιδί μου, θα σε κάνω βασίλισσα, θα σε προσκυνάω όλος ο κόσμος, θα σώσω πλούτη, τα πάντα, ό,τι θέλεις. Και αυτή ήταν νέα κοπέλα. Και της είπε, αν δεν δεχτείς, θα σε κάνω κομμάτια, θα σε κόψω 1000 κομμάτια. Απάντα μου, ένα ναι και ένα όχι. Και του λέω, εγώ δεν δέχομαι. Δεν δέχομαι αυτό το πράγμα. και την κατέκοψε, λέει, μελιδών. Όπου είχε αρμούς, την έκαμε κομμάτια. Της έκοψε το δάχτυλο της εδώ, 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 εδώ και πήγαινε. Και την κατακριούργησε. Και αυτή έμεινε εκεί. Γιατί ήταν έναν ναι και έναν όχι. Έτσι ήταν οι μάρτυρες. Αυτό ήταν και οι Άγιοι όλοι. Διότι εφύλαξαν σφόδρα τις εντολές του Θεού. Όμως, το πιστικό ποιον είναι. Ότι αυτή την ώρα που φαίνεται ότι η συγκατάθεση στην εντολή του Θεού τα τεινάζει όλα στον αέρα, τα κοσμικά και τα γήινα και τα πράγματα, παρά τα αυτά όμως εκείνη την ώρα βρίσκεις τη μεγάλη χάρη. Είναι η ώρα όπου αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ο Θεός. Θυμάστε ένα παράδειγμα που έτσι εφαινόταν, ας πούμε, πώς ο Θεός δηλαδή έδινε ευκαιρίες στους ανθρώπους. Λέει, πήγαινε ο Αββάς Αγάθων εις την πόλη και εκεί πήγε να πουλήσει τα πράγματα του που δούλευε όλον τον χρόνο και έκανε τα ζεμπίλια του και τα καλάθια του όπως έκανε στην Αίγυπτο, πήγε να πουλήσει για να ζήσει και αυτός τη χρονιά. Πήγε, έκατσε εκεί στην αγορά όπως συνηθίζουν μέχρι τώρα να κάνουν και άρχισε να πουλάει τα ζεμπίλια. Δίπλα ήταν κάποιος λοβός, κάποιος άρρωστος άνθρωπος, λεπρός και ανάπηρος. Του λέει, Αβά, πόσα πούλησες το καλάθι? Του έλεγε, 20 νομίσματα. Αγόρασέ μου, σε παρακαλώ, αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πούλησε το επόμενο. Πόσα το πούλησες αυτό? Άλλα 10 νομίσματα. Αγόρασέ μου και εκείνο το πράγμα. Ύστερα, πόσα πούλησες το άλλο, πόσα πούλησες το ένα, το ένα, το άλλο. Τα έφαγε τα λεφτά του όλα, το Αβά δεν το άφησε τίποτα. Εκείνος αγωνκίστος έκανε. Στο τέλος του λέει, πού θα πας τώρα? Πάμε και εμένα μαζί σου. Θα με αφήσεις εδώ μόνο μου, ανάπηρον άνθρωπο και άρρωστο, να με πάρεις και εμένα μαζί σου. Να σε πάρω. Το φορτώθηκε πάνω του Αββάς Αγάθων και πήγαινε. Στο δρόμο εβάρινε. Δεν μπορούσε να σηκώσει άλλο. Ήταν να πεθάνει, να εξαντλήθηκε. Και όταν γύρισε πίσω να δει, τι βλέπει? Άγγελον Κυρίου, ο οποίος του λέει, Αγάθων, τα μέτρα σου και η αρετή σου έφτασαν σε τόσον ύψος που μόνο και για αυτό το πράγμα ο Θεός θα σε δοξάσει αιώνια. Βλέπετε, όλοι μας, σε όλους μας ανεξαιρέτως, υπάρχουν τέτοιες ώρες που πειραζόμαστε. Έρχεται ο άλλος και σου ζητάς ένα πράγμα που σφίγγεσαι και λες, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Κι όμως από τη μια είναι η εντολή του Θεού που σου λέει, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις, και από την άλλη είναι το ανθρώπινο. Κρίσμα, δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν μπορώ, τι θα κάνω? Εκεί, ανάλογα με την δύναμη που έχει κανένας, παίρνει και το ανάλογο έπαθλο. Αν είναι γενναίος αθλητής, θα πάρει το πρώτο βραβείο. Αν είναι λιγότερο γενναίος, θα πάρει το λιγότερο και το λιγότερο. Αλλά αυτοί που πράγματι εφύλαξαν έτσι σφόδρα, με δύναμη, με όλη αυτή την προαίρεση, τις εντολές του Θεού και την αγάπη του Θεού, αυτοί οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι ασκητές, ήταν πράγματι αυτοί οι οποίοι εδέχθηκαν το μεγαλείο αυτής της παρουσίας του Θεού μέσα στην ύπαρξή τους. Και προχωρήσω στίχον 5. Όφελον κατευθυνθείς ανιωδή μου, του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Μακάρι, λέει, να η δρόμη μου και η διαγωγή μου να είχαν αυτήν την κατεύθυνση, να κατευθύνω το με τέτοιον τρόπο ώστε να φυλάξω τα εντολές σου, τα δικαιώματά σου. Τότε ουμία σχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσης τα εντολά σου. Αφού λοιπόν βάλω την ζωή μου κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα εντραπώ όταν θα βλέπω τις εντολές σου. Εδώ μας λέει ένα πρακτικό πράγμα ο Δαβίδ. Λέει, να μπορούσα θα ήθελα μακάρι να έφτιαχνα τη ζωή μου κατά τέτοιον τρόπο που να με βοηθούσε στην τήρηση των εντολών σου. Και αυτό, ξέρετε, αφορά όλους μας. Όλοι μας μπορούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας με τέτοιον τρόπο που να μας βοηθάει στην τήρηση των εντολών του Θεού. Έλεγε του γέροντας ο πατήρ Παΐσιος, συμβουλεύοντας νεαρούς μοναχούς κτλ. Λέει, το δωμάτιό σου, το κελί σου το μοναχικό, να το φτιάξεις με τέτοιον τρόπο, όταν θα είσαι μέσα, να σε βοηθά στην προσευχή και να σου θυμίζει τα ασκητήρια και τα σπήλια των Αγίων. Να είναι κατανυχτικό, να είναι απλό, να είναι εικόνες των Αγίων, να μην έχει μέσα τίποτα που να θυμίζει πολυτέλεια και να θυμίζει, ας πούμε, κάτι που δεν ωφελεί το δωμάτιό σου, και να σε βοηθά. Και πράγματι, έτσι, όταν έχουμε ένα χώρο, είτε στο δωμάτιο μας, είτε ξέρω κάπου στο σπίτι μας, που είναι ένας χώρος που είναι εικόνες μας, τα βιβλία μας, κάτι έτσι ωραίο, μας βοηθά. Θυμάμαι κάποτε είχα επισκεφθεί ένα σπίτι κάποιων πλουσίων ανθρώπων που έκαναν ένα δωμάτιο που το είχα για προσευχητάριο. Και τι ήταν αυτό το δωμάτιο? Όταν έχτισαν το σπίτι τους, έσκαψαν έναν υπόγειο. Έναν υπόγειο κάτω, κάτω βαθιά με μέσα στη γη, και ήταν σαν το σπήλαιο. Και δεν είχε τίποτα κάτω παρά μόνο κάτι έτσι απλά τροσίδια για να μην πατούν πάνω στο τσιμέτ τους, ένα καντιλάκι, μερικές εικόνες, και πραγματικά όταν έμπαινες εκεί σαν να ήσουν, ας πούμε, σε μια σπηλιά του Αγίου Όρους και ήταν μέσα στην καλύτερη περιοχή της Αθήνας. Και εκεί κατέβαιναν αυτοί οι άνθρωποι και αναπαυόντουσαν και προσευχόντουσαν εκεί. Έφυγαν από εκεί τα σαλόνια, τα πολύτιμα, και ο πιο καλός τόπος που μας ξεκουράζει, που μας αναπαύει, είναι αυτός εδώ. Και όπου τους έχανες και όπου τους έβρισκες, περνούσαν τον ώρα τους εκεί μέσα. Λέει κανείς ένα απλό παράδειγμα. Αλλά και η ζωή μας ολόκληρη. Μπορεί ο κάθε άνθρωπος να κατευθύνει τα σοδούς του, τη ζωή του, την εργασία του, το σπίτι του, τα πάντα, ώστε να τον βοηθούν να φυλάκει τις εντολές του Θεού. Και λέει ο γέροντας ο Παΐσιος ότι να αγιάσεις την καθημερινή σου μέρα, να αγιάσεις τα προτερήματα που έχεις, να αγιάσεις ακόμα και τα λατώματα που έχεις. Θυμάμαι, έλεγε μια φορά σε έναν μοναχό, του λέει, κοίταξε, έχεις πολύ περιέργεια εσύ, και να την κάνεις αγία περιέργεια. Να μην ρωτάς, του λέει, ξέρω εγώ, κοίτα στην πανήγυρη και πόσον κόσμο είχε και ποιος δεσπότης ήταν, αλλά να ρωτάς και την περιέργεια που έχεις, αυτή όλη την περιέργεια, να θέλεις να μάθεις τους βίους των Αγίων και το τι είπαν οι Άγιοι και τι είπε το Ευαγγέλιο και τι ωφέλιμο πράγμα άκουσες. Να κάνεις την περιέργειά σου αγία περιέργεια. Και όπως λένε, και αν κάποιος μιλάει πολύ, να κάνει την πολυλογία του αγία πολυλογία, που να μιλά τις συντολές του Θεού και τα δικαιώματα του Θεού, χωρίς βέβαια να κατασπαράζει τον άλλον άνθρωπο. Και αν κάποιος έχει δύναμη, να χρησιμοποιήσει την δύναμη του ώστε να γίνει αγία δύναμη για την εργασία του Θεού. Και αν κάποιος είναι αδύνατος, να χρησιμοποιήσει την αδυναμία του να γίνει αγία δυναμία, που να το βοηθήσει και αυτή πάλι στον δρόμο του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι ο κάθε ένας μπορεί, όπου και αν είναι, να αγιάσει τον τρόπο της ζωής του. Όπως οι αυτοκράτορες έγιναν το Άγιοι στο Βυζάντιο και τη ζούσαν με Άγιον τρόπο, και κάθε τάξη ως άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, νέοι, γέροντες, πλούσιοι και πτωχοί, επιφανείς και αφανείς άνθρωποι, αγίαζαν τη ζωή τους, το επάγγελμα τους, τα δεδομένα που είχαν, και εκατεύθυναν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους σε εντολές του Θεού. Ο άνθρωπος, λέει κάπου οι πατέρες, ο αγαπών την εαυτού σωτηρία μηχανεύεται. Εκείνος που θέλει να σωθεί, που θέλει να αγαπά τον Θεό, βρίσκει τρόπους, μηχανεύεται τρόπους, ώστε να θυμάται συνέχεια τον Θεό. Ναι, και εάν ερωτηθούμε και αν ερωτήσουμε ανθρώπους που αγωνίζονται, θα δείτε πως από απλά πράγματα έβρισκαν αφορμή να θυμούνται τον Θεό και να θυμούνται την αγάπη του Θεού, και να γίνεται εκείνον το πράγμα αιτία προσευχής. Όπως μια φορά λέει ο γέροντας, που πήγε μια φορά στην Αθήνα και τον έβαλαν δίπλα το δωμάτιο του, ήταν στο δρόμο και πηγαίνονταν τα λεωφορεία και ερχόντουσαν, και δεν μπορούσε να ησυχάσει, ήταν κουρασμένος, και μετά έβαλε καλούς λογισμούς και λέει ότι κοίταξε, ας πούμε, τότε ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, έτσι, τότε, στην εποχή εκείνη. Πόσοι άνθρωποι εκεί κάτω αυτή την ώρα ταλαιπωρούνται και τρέχουν μέσα στα φορτηγά και ακούν θορύβους και δεν ησυχάζουν, και πολλοί άνθρωποι, πόσοι άνθρωποι κουράζονται και εργάζονται και κάνουν χίλια δύο πράγματα, και εγώ είμαι εδώ και έχω έναν χώρο να είμαι, και κάτι είναι και αυτό για μένα. Και βάζοντας καλούς λογισμούς, τους κακούς θορύβους τους χρησιμοποίησε για το καλό του. Και ο Γιώργος Πορφύριος λέει κάπου ότι μια φορά, ακούγοντας όπως ακούγαμε προηγουμένως εμείς τα τραγούδια εκεί στην εκκλησία που λειτουργούσε, στον Άγιο Γεράσιμο, στην Πολυκλινική Αθηνό, κάποιος δίπλα είχε αγοράσει ένα κατάστημα και έβαζε δίσκους. Τόσο δυνατά τους δίσκους που δεν μπορούσαμε στην εκκλησία να ακούσουν τη λειτουργία. Και ο Γέροντας επρόσεξε μετά ότι εάν συγκεντρώσει τον εαυτό του περισσότερο εις τα λόγια της προσευχής, είχε πιο μεγάλο αποτέλεσμα πνευματικό. Και τρόπον να αξιοποίησε εκείνο το θόρυβο στο να προσέξει περισσότερο τη λειτουργία και να βρει χάρη μεγάλη, αναγκαζόμενος από την κακή, ας πούμε, ξέρω εγώ, διάσπαση, αναγκαζόμενος να ασκήσει περισσότερη προσοχή. Θέλω να πω ότι πρέπει και εμείς να φροντίσουμε να κατευθύνουμε τις οδούς μας, την καθημερινή μας ζωή, ώστε να φυλάγουμε με κάθε τρόπο τις εντολές του Θεού, ώστε η καθημερινότητά μας να παράγει καρπό πνευματικό, να μας οδηγεί σε αυτήν τη σχέση μας, τη σχέση αγάπης με τον Θεό. Και εδώ τελείωσε και η ώρα μας, και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε εδώ πάλι. Ναι, μια ανακοίνωση ότι το Σάββατο 10 Νοεμβρίου η ώρα 3 το απόγευμα, στο χώρο δυτικά του Τσιρίου Γυμνασίου στην Εκάλη, θα γίνει ο αγιασμός για την ανέγερση του ναού του Αγίου Αρσενίου. Αυτός ο ναός που προσπαθούμε τώρα και μια ομάδα χριστιανών να χτίσουμε, τον ναό του Αγίου Αρσενίου, και εκεί θα κάνουμε τον αγιασμό που θα αγιάσουμε τον χώρο που ελπίζουμε να μας βοηθήσει ο Θεός να χτιστεί εκεί. Και η Ιερανική Επιτροπή της Ανεγέρσης του Ναού σας προσκαλεί στον αγιασμό και στην έναρξη τρόποντινά της ζωής του νέου αυτού ιερού ναού. Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφ' ημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό, ψώμεθα φως του απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.